وبه نستعين وعلى نبيه وآله مصلين. در رابطه با 313 نفر حضرتین اصحابه که روایات متواتر در بوی که 319 نفر حضرتین اکناف و اطراف عالمینن یاران اصحابه خش جخلال روایات وارده متواتر دی به 313 نفره و به 313 نفر اطوری که روایتن استفاده لنور یجمع الله من اقاصی البلاد یعنی مناطق دور عالمنن که حضرتین اصحابه پراکنده دلر اطرافتا اولاردان به عدد اصحاب بدر وقتی که حضرتین نداسه کعبدن بزنده هموسی شرکت الیجخلال حضرتین رکابنده و بو نهزت آغاز الیجخلال و بو 313 نفرده بر طبق روایات وارده هیچ گونه تردیدی یخده منتها گرخ آیا بو 313 نفرده یعنی او کارگزاران اصلی بو 313 نفرده منتها بلا فاصله حضرتین یارانه تا امین نفره کمین یتشجاخ و به یعنی با جمع 313 نفر و امین نفر او بزرگوار نهضت آغاز بود. اینده بولار نجور یغشاجاقلار حضرت محضر نهاردان بیلیلر روایت ده که امام باقر حضرت بولور که یوم یعتکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر سوره بقره داده الله البته بو مثال در روز قیامته که الله او گن هموز یترجاخ دی صحنه و عرصه قیامته نیه الله هر قضا قادر دی. و روایت شریفه داده حضرت بویرور که وقتی که حضرت نداس گزنده بلا فاصله همون ساعت ده 313 نفر حضرت رکابت داده منطقه نجور این دو روایاتین بیر بخشی مخیوم بویرور که یشتمعون والله فی ساعت واحده قوز اون که قوز الخریف یعنی مانند ابرهای پاییزی که تند گدلدر بلار دا بلا فاصله حضرتین محضرنده ده. حتی روایت دوار که مفضل ابن عمر دیر که بو اصحاب 313 نفر به مجرد شنیدن صدای حضرت رخت خوابلارندن قیب بولورلار. بردن معلوم olur که حتی بلارن خانوادهسی بیلمیلر که بلار دارای بو مقام دولار بلار تانم olurlar. و بوی که بلار گیدیلر حضرت تشبیه ایلر دیر که قوز ال خریف مانند ابرهای پاییزی بلار خمسه همون تیلول ارز دیده نه بوی که مینلر بروتا یعنی به عنوان حضرت تعبیر کنایی ایلر پس معلوم ده بولار حماسه صاحب اسم اعظم بلر که بجره بلیلر به قدرت معنوی دن که حضرت نداز گلر آخه حضرت تعبیر الیر همون ساعت ارده حاضر دا من بل اسباب و وسائل غیر عادی است و بلا وسائل عادی نه نقدر طول چکر که مثلا نامه یا زایان سفارش الیه نمیدن تلفون الیه تا بلار یغشتره بگیره و معلوم ده بلار از طریق باطن ارتباط داره بار. خب حتما اشید میشید که تیول عرض دادایی فقط به داستانلردن بیز اشیدرق بعضی از بزرگان و علمادن و بیوکلردن و بیر امر مسلم ده شیعنین یانندا که بعضیلر هنوز که حالا حضرتن ده جز به اصحاب خاص دویلر بعضا برتبلره یتشیلر. بویرور که بو 313 نفر صاحب پرچم بلر، یعنی کل عالم بلارن علم. یعنی اگر قرار اولا اطوری که روایتتن استفاده اولنور شاید عالم تقسیم اولا 313 ایالته که هر ایالتتن بیر نفر بجول حضرتی محضرنده بار. اولار کارگزاران اصلی گیلر، اونتها کارگزاران های دست دوم سوم چهارم ده بار که روایتتن استفاده اولور که مجموعاً 10,000 نفر دیلر که بلار انشاءالله حضرتین رکابنده الله تا بیزه بلیاغتی بره که او دعای احضه او خروز او سلامی که حضرت سبحه بریز اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته و من المستشهدین بین یده. پس معلوم ده که جنگ شوخ عمیقی اتفاق شجاخته، جنگ بین مسلمانان و روم، رومنان مراد روایت ده همون غرب ده، روم الان غرب ده، یعنی ابتداعا جنگ اینان آغاز الاجاق، منتها بو گروه منسجم و توانمند. اینده بو 313 نفر چینده آیا خانملردن دوارده یا خیر؟ روایت ده بار که بلارن 50 نفر خانمده. بردن بیر نکته ده استفاده اولنور که اولا خانملار ده به پا به پای آقالار بو نهزت حضرت ده بارده. حتی بار بندن این که بلارن 13 نفری حضرتین اوز کنارنده دلار. مفضل امام صادقتن سروشد گرون آقا نجور واقعا بو علم امامت دیه سوالیلی اینه بیل مثلا هانسو کچه دیه کافسنن رنگی نجور دیه مساحت اویو نجور دیه، یعنی بجور اطمینانن امامنان قبر آلالر امام دا جواب ویرر دیر بو 13 نفر بولار پرستار دیلار جنگی ده اولار ایچی مجروح اولار بولار پرستارلو غیلیلر هم تمام این که جنگی بدره ده علی بنابر بر روایتی 60 دنه جراحت گردی و بنابر روایتی 90 دنه جراحت گردی. دیر که پیغمبر ام سلیم و ام عدی یعنی بلار زنان پرستار دارد جنگ بدرده شرکت لمشدیلر و پیغمبر بلارم وسیلتین هم پانسبانو نمیدونم الان حالا اصطلاح هم پانسبان دیلر بلارا اصطلاح روزنن قلارا خدمت سر دلیم که خدمات بهداشتی را الیه و بلار گلدیلر رسول الله دیدر یا رسول الله اهلینین بدنینده بیدنه سالم یر قالمیم دیگر بعضی یرده بله دلینه بیده بیز بردن فتیلنه سالو قویان طرفتن فتیلنه چهارده دیگرم حضرت علی نه جان فشانی و جان فدایی الیم علا ای حالین خانملاردن علی نفر بار. معلوم ده که یکی از کارگزاران ریشه‌ای و اصلی حضرت خانم‌لار داره که 50 نفر بر طبق روایاتی که بزیم تاریخ دوارده. این دیر روایات شریفه ده بو اصحاب حضرت عناوین مختلف نن معروف شده غلیفلن پاره روایات ده دیر اوتاد اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ، یعنی بلار ارکان o 313 nəfərin içində də 30 nəfəri ovtaddılar. İndi bilmirəm o tərif ovtadı biliriz ya xeyb olar. Ovtad yəni bir məqam mənəvi bəs ərcümən varlarıdır. Sahib-i ismi əzəmdilər, çox zatları bunlar əncam verə bilirlər. 30 nəfəri ovtaddı ki, bunlar həmişə varlar. Əlan da vardılar. Ki, əgər biri dünyadan getdi, biri gələr, ona cahuzin olur. Muntaha, hala bu mənim etiqadı şəxsim deyə, hala burada bir yerdə mən görməmişim. Əlbəttə, bunu buzurqandan eşmişəm mən. Ki, bu əfradi ki, fikr edirlər həzrətin məhzərinə yetişirlər, bu otadın məhzərinə yetişirlər. Aləm təqsim olubdur və bunlar məmuriyyət varlarıdır, hərəsi bir məxsus. Məsələn, bilmirəm, xavərmiyanə üç nəfərdilər, ucur ki, bəzən bu buzurqandan. Bunlar deyil, dəliliz nəmədir? Mənim dəlil rivayət gətirəm mərəm bilər ki, amma xob, dastanlar il ki, vardı ki, bunlar həzrətlə mərbuddular. Bir dənə ulema-i əxir İsfahandan ki, əvail inqilabda mərhum oldu, ay Mir Həsəni, ay Seyyid Həsəni Mir Cəhani ki, çox mühim kitabları da da vardı. Bir nəfər rufaqadan mənə deyirdi ki, mən onu, ki, o da Allahın rəhmətinə gedibdi, mənə dedi filan kəs. Mən hərəm Həzrəti Rıza deydim, mənə dedilər ki, bu Seyyidin ismi Əzəm var idi. Mən keçdim bunun kinarında otdum, hər nə buna israr elədim ki, belə bir zat, dedi, mən nə belə bir zat yoxdur. Bir xud deyib hər kəsə. Dedim, mənə deyən yalan deməyib, düz danışan adam deyə. Dedi, hər kəs olsun. Ondan nəql edirdilər ki, bu otaddan məmuriyyət var imiş ki, bir dənə sözü gedə ay burucirdiyə deyə. Gedib ay burucirdinin məhzərinə müstəqim demişdir. Ki, bu iki deyir, əl-uləma və rəsət-ul-ənbiya, bəzi bu alimlər böyük adamlardırlar. Biz elə fikirlik bunlar bir adi adamlardırlar, böyük adamlardırlar. Və rəsət-ul-ənbiya. Deyir, həmin şəxs bir cəhani deyirdi, mənim vəsiləmlə ay Milani, mərhum Ayetullah Milaniyə bir söz peyğam göndərdi. Özü getmədi. Buradan rütbələr roşən olur, ay burucu deyə özü gedir, amma mərhum Ayetullah Milaniyə vasitə ilə gedib, hətta o utadlar. İndi bunlar aləmdə pərakəndədir. Mərdum bunları görür, fikirlər həzrəti görür. Tarih az ulema muqtəqiddilər tul tarixi qeybəti kubrada fəqət bəhrul ulumdur ki, xud Həzrətin məhzərinə yetişir. Bəqiyyə bu otadın xidmətinə yetişirlər ki, fikirlər imam-ı zamandır. Əlbəttə, bu delə çox mühim məqam deyə insan bəcərə bilə Həzrətin o yaranı xasının məhzərinə yetişir. Bunlar aləmdə pərakəndədirlər. Hərəsi bir məntəqi az aləmə məmuriyyətləri var. Pəs vətəd, yəni bunlar mixdirlər, bunlar aləmi saflaşdırırlar. 30 nəfərdirlər. Əsaib. Əsaib cəmi usbə. Usbə yəni cəvanmərd adamlar. Bunlar hardandılar, bunlar yaran həzrətdirlər ki, əraqdan bozulacaqlar. 50 nəfərdirlərdir. Görürüz nə cür adres verirlər. Əbdal. Əbdal kimlərdilər? Yaran həzrətdilər ki, Şamdadılar. Mənatıq Şamdadılar olar. Yəni, o ki, 100.000 əqsəl bilad, aləmin ətrafından yığışacaqlar gələlər. Əbdal oradadılar. Nucəba. Nucəba, yaran həzrətdilər haradan? Misrədən. Misrədən gələcəklər. Rufhəqa. Deyir ki, Rufhəqa da bir dəstədilər ki, fəqət və fəqət Kufə və ətrafı Kufədəndilər. 50 nəfərdilər, düzlər. Bir də acim, یعنی آدم یعنی عجم یعنی غیر عرب. بقیه در اطراف و اکناف و عالمنن گل جخلال حضرت محزنه اول گروهی که حضرت الله و قلور بسردن وش آلتو نفر عبدال دلار که هم مسنون آداد عبدالله ده با آدرس لره اله علم امامت استر که بیجه دیه. پس نتیجه بولده که 313 نفر قطعیده و بلار پراکنده دلر عالم ده و بر طبق روایات بلار کارگزاران اصلی حضرت دلر، یعنی رده اول دلر، بعد رده های بعدی و دومی و سومی که کلن مجموعاً ام نفر تشکیل بره. صلوات ختم الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. برای تعجیل در فرج و بزرگوار اشتنه اوجه سلام.